Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Nobyembre. Canada nagbigay ng 23 million pesos na dagdag tulong para sa mga biktima ng Typhoon Fungwong o Super Typhoon Uwan sa Pilipinas. Narito ang pitong bagong proyekto na nais ni Canadian Prime Minister Mark Carney na mapabilis ang approval sa Major Projects Office. Mahigit 260 na doktor mula sa Quebec nag-apply para magkaroon ng lisensya sa Ontario kasunod ng Bill 2. Mga doktor, parmasyutiko, hinikayat ang mga taga-Ontario na magpaturok ng flu shot. Inanunsyo ng Embahada ng Canada sa Pilipinas sa isang social media post ang dagdag na tulong ng Canada para sa mga nasalanta ng Typhoon Fungwong o Super Typhoon Uwan sa Pilipinas ngayong Biyernes. Bukod pa ito sa 26 billion pesos na humanitarian assistance na inanunsyo ni Secretary of State for International Development Randeep Sarai noong October 15 para sa mga biktima ng magkasunod na lindol sa bansa. Matatandaan na noong unang bahagi ng Oktubre, ang Pilipinas ay niyanig ng malalakas na lindol, partikular ang rehiyon ng Central Visayas at Davao. Dalawang back-to-back na bagyo ang puminsala sa Pilipinas kamakailan. Noong November 4, ang Typhoon Kalmeji o Bagyong Tino hinagupit ang central provinces ng bansa kung saan 224 na tao ang namatay. Pagsapit ng November 9, dumating naman ang Typhoon Fungwong, isang super typhoon na nagdulot ng mga pagbaha, mudslide at pagkawala ng kuryente sa hilagang parte ng Pilipinas kung saan namatay ang 18 katao at nawala ng tirahan ang mahigit 1.4 milyon. Ayon sa embahada, handang tumulong ang Canada sa mga naapektuhan ng natural na kalamidad at patuloy na makikipagtulungan sa mga partner nito upang isulong ang disaster risk reduction, resilience at preparedness sa Pilipinas. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Inanunsyo ni Prime Minister Mark Carney ang pitong proyekto na pabibilisin ang approval ng federal na gobyerno. Sinabi ni Carney na ang pinakahuling round ng mga proyekto ay makakatulong sa bansa na maging mas economically self-sufficient sa harap ng agresyon ng Estados Unidos at maging isang powerhouse player sa critical minerals na mataas ang demand. Ang pitong inisyatiba, kasama ang lima na inirekomenda ni Carney para maaprubahan noong Setyembre, ay nagkakahalaga ng $116 billion sa ekonomiya ayon sa mga figura ng gobyerno. Sinabi ni Carney na ang bawat proyekto ay transformational at tutulungan ng Canada na ma-realize ang full potential as an energy superpower habang lumilikha ng mga bagong economic at trade corridors para ilayo ang bansa mula sa Estados Unidos. Narito ang mga bagong proyekto na inirekomenda sa Major Projects Office. Ang Season Mine para sa Critical Minerals sa New Brunswick, ang Crawford Nickel Project sa Ontario, ang Kisili Sims Liquefied Natural Gas Project sa British Columbia, isang Iqaluit Hydro Project, ang Nouveau Monde Graphite Phase Project sa Quebec, ang Northwest Critical Conservation Corridor sa Northwest British Columbia at Yukon na maaaring kasama ang critical minerals at clean power transmission developments sa lugar. At ang panghuli, ang North Coast Transmission Line sa Northwest British Columbia. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Mahigit 260 na doktor mula sa Quebec ang nag-apply para makapagtrabaho sa Ontario ayon sa College of Physicians and Surgeons of Ontario o CPSO. Ang pagdagsa ng mga aplikasyon ay naganap kasunod ng kontrobersyal na panukalang batas na nireporma ang sahod ng mga doktor at pumasa noong October 25 sa Quebec. Sa loob ng mahigit 2 linggo, nakatanggap ang CPSO ng higit 13 beses na mas marami aplikasyon kaysa sa 19 na kabuo ang natanggap mula June 1 hanggang October 22 ngayong taon, ayon sa datos na ibinigay sa isang pahayag sa CBC Toronto. Mula noong Lunes ng umaga, 263 na doktor sa Quebec ang nag-apply para maging lisensyado sa Ontario mula October 23, ayon sa pahayag. Sa 263 na aplikante, 35 ang naaprubahan para sa mga certificate ayon sa CPSO. Ang Bill 2 ng Quebec na nakatakdang maging epektibo sa bagong taon, iniuugnay ang sahod ng mga doktor sa performance targets kaugnay ng bilang ng mga pasyente na kanilang inaalagaan. Ito rin ay nagpataw ng multa na hanggang $500,000 kada araw sa mga doktor na gagawa ng concerted action upang hamunin ang mga polisiya ng gobyerno. Sinabi ng CPSO na ang mga doktor hindi binanggit ang rason para sa kanilang aplikasyon at sinabi na hindi lahat ng aplikasyon ay bibigyan ng certificate dahil ang ilan ay maaaring i-withdraw o kanselahin. Mula noong huling tag-init, humigit kumulang 2.5 million Ontarians ang walang family doctor. Hinikayat kamakailan ni Ontario Premier Doug Ford ang mga doktor sa Quebec na nais umalis sa probinsya na tumawag sa isang hotline at sinabi na sila ay makakapagtrabaho real quick. Sinabi ng Ontario Medical Association o OMA na nakikiisa ito sa mga katrabaho sa Quebec at ang mga gobyerno ay kailangan makipagtulungan sa mga doktor upang mas mabuting mapaglingkuran ang mga pasyente. Kasunod ng pagpapakilala sa Bill 2, ang mga pederasyon na kumakatawan sa general practitioners, specialists at medical students sa Quebec ay nagsampa ng legal challenges. Sinabi ng opisina ni Quebec Premier François Legault sa isang pahayag sa CBC Toronto na nag-reach out na sila sa mga pederasyon ng mga doktor upang pag-usapan ang susunod na mga hakbang. Ang mga pagbabago ay naglalayong mas pagandahin ang access ng mga pasyente sa mga family doctor ayon sa opisina ni Legault. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Habang ang flu cases sa buong probinsya ay tumataas at patuloy ang pag-aatubili sa pagpapabakuna, ang mga parmasyutiko at doktor sa Ontario hinihikayat ang mga residente na magpabakuna. Ang flu shot pa rin ang pinakamabuting paraan upang maiwasan ang pagiging infected. Ito ang sinabi ni Dr. Isaac Bogak, isang infectious diseases specialist sa Toronto General Hospital. Habang ang flu season ay nagsisimula pa lang sa Ontario, ang ilang parte ng Southern Hemisphere nakita na ang pagtaas ng mga kaso, above average para sa pangalawang sunod na taon. Ang nagpapatuloy na flu season sa ibang bansa ay minarkahan ng record case counts, gayon din ng maagang pagsisimula ng flu season sa ilang parte ng Asia at UK. Habang ang Canada ay patungo sa taglamig, maaaring ito ay isang palatandaan ng kung ano ang darating. Ipinakita ng datos ng Public Health Ontario na halos 2% ng mga tests para sa influenza ay bumalik na positibo mula October 6 hanggang November 1, ang pinakahuling surveillance period, at binigyang diin na ito ay mas mataas kaysa sa lumipas na linggo. Pinipredict ng Provincial Health Agency na ang bilang ng mga kaso ay patuloy na tataas sa Nobyembre, lalo na sa mga bata. Gayunpaman, nagpapatuloy ang pag-aatubili at kawalang interes sa bakuna. Ang dahilan kung bakit may uncertainty ay dahil ang paksa sa mga bakuna ay naging top of mind sa napakatagal na panahon. Ito ang sinabi ni Sandra Hanna, isang parmasyutiko sa Toronto at CEO ng Neighborhood Pharmacists Association of Canada, lalo na pagkatapos ng COVID-19 na pandemya. Isang bagong influenza A strain ang nagpapalala sa pagiging atubili ng ilan na magpabakuna. Ang H3N2 ay kilala para sa mas malala na impeksyon lalo na sa matatanda. ang nakakabahala, sinabi ng ilang eksperto na ang pinakahuling mutation ay pinapalawak ang gap sa pagitan ng virus at ng available flu shot na posibleng nagiging sanhi ng hindi pagtutugma nito. Ngunit hindi nangangahulugan na ang efficacy ng bakuna ay zero. Ibig sabihin lang ay maaaring mas mababa ito. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.